Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Sudah pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa sebenarnya Yesus Kristus adalah tamu terhormat di dalam perayaan Natal. Karena hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sendiri. Tetapi anehnya, di dalam perayaan Natal yang banyak ditunggu-tunggu orang, hal yang sangat penting itu justru hilang. Orang-orang begitu sibuk dengan perayaan Natal, dan mereka melupakan Yesus sebagai pusat Natal. Tetapi peristiwa ini justru menunjukkan kerendahan hati Yesus ketika datang sebagai manusia, sehingga semua orang dari latar belakang apapun dapat datang kepada Yesus tanpa terhalang oleh dinding apapun. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa Natal adalah penampilan terbaik dari Allah. Bagaimana hal itu dengarkan. Bisa terjadi? Simaklah pembahasan kali ini.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
We are delighted you joined us today.
Kami sangat senang Anda bergabung bersama kami hari ini.
We are going to conclude the series of messages on the real meaning of Christmas.
Kita akan menyimpulkan seri khotbah mengenai arti Natal yang sejati.
It is our prayer that God use these messages to bless your life.
Doa kami adalah Allah memakai khotbah ini untuk menjadi berkat bagi hidup Anda.
And I want to begin by asking you a question.
Saya ingin mulai dengan bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan.
I wonder how many of us started this morning by looking in the mirror.
Saya heran begitu banyak dari kita memulai pagi ini dengan memandang pada cermin.
Most of us do that as a form of ritual.
Kebanyakan dari kita melakukan itu sebagai suatu bentuk ritual.
We do it before or during our morning ablutions.
Kita biasa melakukannya sebelum atau ketika membersihkan diri di pagi hari.
Why do we look in the mirror?
Mengapa kita bercermin?
So that we know we look our best before we start the day.
Supaya kita mengetahui penampilan kita yang terbaik sebelum kita memulai hari itu.
Why do we want to look our best?
Mengapa kita ingin melihat penampilan kita yang terbaik?
Because we want to present our best to our friends and colleagues.
Karena kita ingin menampilkan penampilan terbaik kita pada teman kita dan rekan kerja kita.
Because we want to present our best to the world.
Karena kita ingin menampilkan penampilan terbaik pada dunia.
Because we want to present our best to all who know us and those who don't.
Karena kita ingin menampilkan penampilan terbaik kita pada semua orang yang mengenal kita atau mereka yang belum mengenal kita.
During this Christmas season, I have been talking to you about the meaning of Christmas.
Selama masa Natal ini, saya telah berbicara kepada Anda mengenai arti Natal.
What does talking about looking in the mirror to do with Christmas, you might ask?
Anda mungkin bertanya, apa hubungannya membicarakan melihat pada cermin dengan apa yang harus dilakukan waktu Natal?
On that very first Christmas day, God presented us with his best self.
Pada Natal pertama yang indah itu, Allah menampilkan kepada kita penampilan yang terbaiknya.
His word became flesh.
Firman-Nya menjadi manusia.
What would you see if you would look into the mirror that showed us our inner selves?
Apa yang akan Anda lihat jika Anda dapat melihat ke dalam cermin yang menunjukkan kepada kita bagian terdalam dalam hidup kita?
Not the mirror that shows us outward appearance.
Bukan cermin yang menunjukkan penampilan luar kita.
I'm talking about mirrors that shows us our strength and our weaknesses.
Saya sedang berbicara mengenai cermin yang menunjukkan kepada kita kekuatan kita dan kelemahan kita.
Mirrors that will show us our nature as it really is.
Cermin-cermin yang menunjukkan kepada kita sifat kita yang sesungguhnya.
Mirrors that reveal our virtues and our vices.
Cermin-cermin yang menyingkapkan sifat-sifat baik kita dan sifat-sifat buruk kita.
Mirrors that reveal the truth about who we are and what we think.
Cermin-cermin yang menyingkapkan kebenaran mengenai siapa diri kita dan apa yang kita pikirkan.
Mercifully, perhaps we do not have such a mirror.
Sayangnya, mungkin kita tidak memiliki cermin seperti itu.
The Bible said that the word of God should be to us like a mirror.
Namun Alkitab berkata bahwa firman Allah seharusnya menjadi cermin bagi kita.
On that first Christmas day,
pada hari Natal yang pertama,
God in Jesus Christ focused such a mirror upon himself.
Allah di dalam Yesus Kristus memusatkan cermin tersebut kepada dirinya sendiri.
On that first Christmas day, God was saying the following.
Pada hari Natal pertama, Allah berkata seperti ini.
In my son, I am revealing my inner being.
Di dalam putraku, aku menyingkapkan pribadiku.
In my son, I am revealing my character.
Di dalam putraku, aku menyingkapkan karakterku.
In my son, I am revealing my glory.
Di dalam putraku, aku menyingkapkan kemuliaanku.
In my son, I am revealing my love.
Di dalam putraku, aku menyingkapkan kasihku.
In my son, I am revealing my majesty.
Di dalam putraku, aku sedang menyingkapkan kemuliaanku.
In my son, I am revealing my mercy and grace.
Di dalam putraku, aku menyingkapkan belas kasihan dan anugerahku.
In my son, I am revealing my justice.
Di dalam putraku, aku sedang menyingkapkan keadilanku.
John said,
Yohanes berkata,
the word became flesh.
Firman telah menjadi manusia.
Paul said,
Paulus mengatakan,
God was manifested in the flesh.
Allah memanifestasikan dirinya dalam rupa manusia.
Paul said,
Paulus berkata,
He is the image of the invisible God.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.
That is the essence of the Christian faith.
Ini adalah inti dari iman Kristen.
And that is why it is the stumbling block to so many people.
Dan itulah sebabnya mengapa hal ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang.
How can God reveal himself in only one and one person alone named Jesus Christ?
Bagaimana mungkin Allah menyingkapkan dirinya kepada satu manusia dan hanya satu manusia saja, yaitu namanya Yesus Kristus?
Some people say God cannot become man.
Sebagian orang berkata Allah tidak mungkin dapat menjadi manusia.
Other people say that God is in everyone and everyone is God.
Orang lain mengatakan Allah ada di dalam setiap orang dan setiap orang adalah Allah.
Still others say God is in the trees and in nature and nature is God.
Masih ada orang lain lagi berkata Allah ada di dalam pohon dan di alam ini dan alam ini adalah Allah.
But God said,
tetapi Allah berkata,
I became human flesh once in the person of my son.
Aku telah satu kali menjadi manusia, yakni dalam pribadi seseorang, yaitu putraku.
I revealed myself in one person and one person alone, his name is Jesus.
Aku menyingkapkan pribadiku dalam satu orang dan hanya satu orang, namanya ialah Yesus.
God looked in the mirror and said,
Allah memandang di dalam cermin dan berkata,
I reflected what I am like supremely in Jesus of Nazareth.
Aku menyatakan seperti apa diriku yang berkuasa itu dalam Yesus dari Nazaret.
I reflected my image once and for all in him.
Aku menyatakan citraku satu kali dan untuk semua orang di dalam dia.
I manifested myself fully only once in him.
Aku memanifestasikannya pribadiku sepenuhnya hanya satu kali di dalam dia.
God's image was given supernaturally in a virgin's womb.
Citra Allah diberikan secara ilahi dalam rahim seorang wanita.
So he could be fully God and fully man.
Maka ia dapat menjadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia.
He was like all men, but different from all men.
Ia sama seperti semua manusia, tetapi berbeda dari semua manusia.
He felt what you feel.
Ia merasakan apa yang Anda rasakan.
Yet he lived above his feelings.
Namun ia hidup lebih tinggi dari perasaannya.
He was tempted like you are tempted.
Ia dicobai sama seperti kita dicobai.
But he never sinned.
Tetapi ia tidak pernah berbuat dosa.
He experienced what you experience.
Ia mengalami apa yang Anda alami.
But was always victorious.
Tetapi ia selalu menang.
Isaiah said 700 years before Christ was born.
Yesaya bernubuat 700 tahun sebelum Kristus dilahirkan.
Conceive a son, his name is Emmanuel, God with us.
Anak dara itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Namanya ialah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita.
John said,
Yohanes berkata,
the word became flesh.
Firman telah menjadi manusia.
Paul said,
Paulus berkata,
God was manifested in the flesh.
Allah memanifestasikan dirinya dalam rupa manusia.
Most people would be happy to call Jesus a great man.
Kebanyakan orang akan senang kalau menyebut Yesus sebagai manusia hebat.
If we treat Jesus as merely one of other heroes of goodness,
tetapi jika kita memperlakukan Yesus sebagai salah satu dari para pahlawan yang hebat belaka,
everyone would be happy with Christianity.
Setiap orang akan senang dengan kekristenan.
But God said,
tapi Allah berkata,
"This is my beloved son."
Inilah anak yang kukasihi.
Many people would be very receptive to the Christian message if merely we declared that Jesus was great like the other earthly leaders.
Banyak orang akan mau menerima berita kekristenan jika kita hanya mengatakan bahwa Yesus itu hebat sama seperti pemimpin bumi lainnya.
But God said,
tetapi Allah berkata,
Jesus is my only begotten son.
Yesus adalah anakku yang tunggal.
He stands in his uniqueness above all and beyond all men.
Ia berdiri di atas keunikan Allah dan melampaui semua manusia.
Yet he was a real man.
Namun ia adalah manusia sejati.
Why?
Mengapa?
Because he existed with the Father before all creation.
Karena ia sudah ada bersama dengan Bapa sebelum semua ciptaan ada.
In John 8:58 he tells us of his pre-existing power.
Dalam Yohanes 8 ayat 58 ia mengatakan kepada kita mengenai kuasanya sebelum ia lahir ke dunia ini.
Before Abraham was, I am.
Sebelum Abraham ada, aku telah ada.
In John 17:5 he tells us about his pre-existing glory.
Dalam Yohanes 17 ayat 5 ia mengatakan kepada kita mengenai kemuliaannya sebelum lahir di bumi.
Father, glorify me with the glory with which I had with you before the world was.
Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
In John 10:30, he tells us of his pre-existing equality with the Father.
Dalam Yohanes 10 ayat 30, ia mengatakan mengenai kesejajarannya dengan Bapa sebelum ia lahir ke dunia.
I and my Father are one.
Aku dan Bapaku adalah satu.
John 1:3 tells us that through him all things were made and without him nothing was made that was made.
Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Colossians 1:16 tells us.
Kolose 1 ayat 16 mengatakan kepada kita,
for in him all things were created in heaven and in earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or authorities, all things were created through him and for him.
Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Can you imagine what that is?
Dapatkah Anda bayangkan apa artinya ini?
God made all of the universe.
Allah menjadikan seluruh alam semesta.
In reality, God made all of the universes as scientists are discovering how vast space really is.
Buktinya Allah menjadikan seluruh alam semesta seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan betapa luasnya planet ini.
Let me give you some examples.
Izinkan saya memberikan contoh kepada Anda.
A star named Betelgeuse is 880 quadrillion miles away.
Ada sebuah bintang yang bernama Betelgeuse adalah 880 quadrillion mil jauhnya atau 1.416.184 triliun kilometer.
The light that you see from Betelgeuse left there 150 years ago.
Cahaya yang Anda lihat dari Betelgeuse ditinggalkan kira-kira 150 tahun yang lalu.
It has been moving at a speed of 186,000 miles a second.
Dan telah bergerak dengan kecepatan 186.000 mil per detik atau 299.329,8 km per detik.
Traveling at the speed of 700 miles an hour, 16 million years to get to the North Star.
Itu akan memakan waktu perjalanan pesawat jet pada kecepatan 1126,51 km per jam atau 700 mil per jam selama 16 juta tahun menuju ke bintang utara.
The God who made all of these galaxies.
Allah menjadikan semua bima sakti.
The God who upholds all of these galaxies.
Allah juga yang menegakkan semua bima sakti.
is the God who sent his son from heaven to be born of a virgin.
Ia adalah Allah yang mengutus putranya dari surga untuk dilahirkan oleh seorang perawan.
Jesus stands alone in his purity and dignity of character.
Yesus berdiri sendiri dalam kemurnian dan kejayaan karakternya.
Jesus stands alone in his holiness and sinlessness.
Yesus berdiri dalam kekudusan dan ketidakberdosaannya.
Jesus stands alone in impacting humanity for good.
Yesus berdiri menerima kemanusiaan untuk kebaikan.
Jesus stands alone in the supremacy of his splendor.
Yesus berdiri dalam keunggulan dari kemegahannya.
It would be ludicrous beyond measure to compare him with any other men of history.
Itu akan menjadi hal yang menggelikan, melampaui ukuran untuk membandingkan dia dengan orang lain yang hebat dalam sejarah.
All the great generals of history conquered with power.
Semua jenderal besar dalam sejarah mengalami kemenangan dengan kuasanya.
Jesus conquered hearts with his love.
Yesus memenangkan hati manusia dengan kasihnya.
The other great men of history have invaded lands far and wide.
Orang-orang besar dalam sejarah telah menyerang suatu wilayah dengan perang dan memperluas wilayahnya.
Jesus invaded whole societies with his light.
Yesus menginvasi seluruh masyarakat dengan terangnya.
Other great men in history have ruled with an iron fist.
Orang-orang besar dalam sejarah telah memerintah dengan tangan besi.
Jesus ruled hearts by the strength of his compassion.
Yesus memerintah hati manusia dengan kekuatan dari belas kasihannya.
Other great men of history have changed nations by terror and arms.
Orang-orang besar dalam sejarah telah mengubah bangsa-bangsa dengan teror dan tangan mereka.
Jesus changed hearts and nations by the sheer force of his compelling love.
Yesus mengubah hati manusia dan bangsa-bangsa dengan kekuatan dari kasihnya yang kuat.
Other great men in history have compelled the allegiance of their subjects through the use of force.
Orang-orang besar dalam sejarah telah terikat dengan sumpah pada atasan mereka melalui penggunaan kekuatan.
Receives allegiance voluntarily and willingly.
Yesus menerima sumpahnya secara sukarela dan keinginannya sendiri.
Other great men in history have acted partially and unfairly.
Orang-orang besar dari sejarah telah bertindak dengan tidak jujur dan berat sebelah.
But Jesus is always fair and just.
Namun Yesus selalu adil dan benar.
John said,
Yohanes berkata,
the word became flesh.
Firman telah menjadi manusia.
Paul said,
Paulus berkata,
God was manifested in the flesh.
Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia.
Socrates taught for 40 years.
Socrates mengajar selama 40 tahun.
Plato taught for 50 years.
Plato mengajar selama 50 tahun.
And Aristotle taught for 40 years.
Dan Aristoteles mengajar selama 40 tahun.
But Jesus only taught for 3 years.
Tetapi Yesus mengajar hanya dalam 3 tahun.
Yet the influence of Jesus' 3 years of teaching.
Namun pengaruh dari 3 tahun pengajaran Yesus
infinitely transcends the impact left by the combined 130 years of teaching from these great philosophers in history.
Sungguh-sungguh melebihi dampak yang ditinggalkan oleh gabungan dari 130 tahun pengajaran oleh para filsuf besar dalam sejarah.
John said,
Yohanes berkata,
the Word became flesh.
Firman telah menjadi manusia.
Paul said,
Paulus berkata,
God was manifested in the flesh.
Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia.
Jesus painted no pictures.
Yesus tidak pernah melukis sebuah gambar.
Yet some of the finest paintings of the world's greatest painters received their inspiration from him.
Namun sebagian dari lukisan yang terbaik yang dilukis oleh pelukis ternama menerima inspirasi dari Yesus.
Jesus wrote no poetry.
Yesus tidak pernah menulis puisi.
Yet scores of the world's greatest poets were inspired by him.
Namun nilai dari penyair dunia yang ternama diinspirasikan dari dia.
Jesus composed no music.
Yesus tidak pernah mengubah sebuah musik.
Yet many of the world's greatest musicians all reached their highest achievement when they composed and sang in his praise.
Namun banyak musisi dunia yang terkenal mencapai penghargaan tertinggi mereka ketika mereka mengubah lagu dan menyanyikan pujian bagi Yesus.
John said,
Yohanes berkata,
the word became flesh.
Firman telah menjadi manusia.
Paul said,
Paulus berkata,
God was manifested in the flesh.
Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia.
Not only does the evidence of his divinity screams loud and clear.
Tidak hanya bukti-bukti keilahiannya yang terdengar begitu keras dan jelas.
But also the absoluteness of his sovereignty is indisputable.
Tetapi juga keabsolutan dari kedaulatannya yang tidak dapat dibantah lagi.
He said of his life.
Ia berkata mengenai kehidupannya.
I have power to lay down my life and I have power to take it again.
Aku memiliki kuasa untuk menyerahkan hidupku dan aku memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali.
No one else ever claimed that.
Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku.
No one ever tried that.
Tidak seorang pun yang pernah mencobanya.
Yet Jesus declared it.
Namun Yesus menyatakannya.
And he did it.
Dan ia melakukannya.
When he willingly died on the cross to pay for the penalty of your sins and mine.
Ketika ia dengan rela mati di kayu salib untuk membayar hukuman harga dosa Anda dan saya.
He with authority and power dismissed his own spirit.
Ia dengan otoritasnya dan kuasanya menghilangkan rohnya sendiri.
And then on the third day.
Dan kemudian pada hari yang ketiga.
He assumed his spirit once again on resurrection morning.
Ia mendapatkan kembali rohnya pada kebangkitan di pagi hari.
No one else has ever done that.
Tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal ini.
Ever since the time Jesus was incarnate in human flesh.
Sejak saat Yesus berinkarnasi sebagai manusia.
People could not ignore him.
Orang-orang tidak dapat menyangkal dia.
They either submit to him or resist him.
Mereka menerima dia atau menolak dia.
They either receive the eternal life that he gives or condemn themselves eternally.
Mereka menerima kehidupan kekal yang dia berikan atau menghukum diri mereka sendiri dalam kekekalan.
They either accept his authority or they rebel against him.
Mereka menerima otoritasnya atau mereka memberontak terhadap dia.
They either crown him sovereign over their lives or run away as spiritual fugitives and die eternally lost.
Mereka memahkotai dia dengan kedaulatan dalam kehidupan mereka atau mereka berlari sebagai pelarian rohani dan meninggal sebagai orang yang terhilang.
Not only were the claims of his divinity clear.
Tidak hanya hak keilahiannya yang jelas.
Not only was his absolute sovereignty indisputable.
Tidak hanya kedaulatannya yang absolut dan tidak dapat dibantah lagi.
But also the power of his forgiveness is unprecedented.
Tetapi juga kuasa pengampunannya adalah belum pernah terjadi sebelumnya.
In Matthew 9:6.
Dalam Matius 9 ayat 6 dikatakan.
Before he cured the paralyzed man.
Sebelum ia menyembuhkan orang yang lumpuh.
Jesus said to him.
Yesus berkata kepada orang itu.
Your sins are forgiven.
Dosamu telah diampuni.
No one ever has ever come to the Lord Jesus Christ in repentance and has not received forgiveness.
Tidak seorang pun yang pernah datang kepada Tuhan Yesus dalam pertobatan tidak menerima pengampunan.
He alone as the God-man could forgive and save.
Ia satu-satunya yang menjadi Allah dan manusia yang dapat mengampuni dan menyelamatkan.
John said,
Yohanes berkata,
God's word became flesh.
Firman telah menjadi manusia.
Paul said,
Paulus berkata,
in Jesus God was manifested in the flesh.
Dalam Yesus Kristus Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia.
Not only is his divinity clear,
tidak hanya keilahiannya yang nyata.
Not only is his sovereignty absolute,
tidak hanya kedaulatannya yang absolut.
Not only is his power of forgiveness unprecedented,
tidak hanya kuasa dari pengampunannya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
But finally,
tetapi juga akhirnya.
He is the only one who can satisfy our deepest needs.
Ia adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan kebutuhan kita yang paling dalam sekalipun.
Look at nature, it is beautiful and magnificent.
Jika Anda melihat alam semesta, begitulah indah dan agung.
But it gives no answer to your faith.
Tetapi tidak dapat memberikan jawaban pada iman Anda.
If you study history, you will find it interesting.
Jika Anda mempelajari sejarah, Anda akan mendapatinya begitu menarik.
Yet confusing and full of contradictions.
Namun membingungkan dan penuh dengan kontradiksi.
But turn to Jesus Christ and you will hear him say to a weary and restless mankind.
Tetapi berbaliklah kepada Yesus Kristus dan Anda akan mendengar dia berkata, kepada yang letih lesu dan berbeban berat.
Come unto me all who are weary and heavy laden and I will give you rest.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
The reason the Lord Jesus Christ is as relevant today as he was in the day of his earthly life.
Alasan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang relevan hari ini seperti saat ia berada di hari-hari hidup di bumi.
Is because he is God's word.
Itu adalah karena ia adalah firman Allah.
He is God's final expression.
Ia adalah ungkapan Allah yang terakhir.
And God's word can never be outdated or become obsolete.
Dan firman Allah tidak pernah dapat menjadi kadaluarsa atau menjadi usang.
He is indestructible and indispensable.
Ia tidak dapat dihancurkan dan sangat diperlukan.
He is always available and accessible.
Ia selalu tersedia dan dapat ditemui.
He is the center of history and the fulfillment of all prophecies.
Ia adalah pusat sejarah dan penggenapan dari semua nubuatan.
He is the dynamic power of all authority.
Ia adalah kuasa yang dinamis dari semua otoritas.
He is the intrinsic wealth of all spiritual values.
Ia adalah kekayaan yang hakiki dari semua nilai-nilai rohani.
He is the realistic expression of the Godhead.
Ia adalah ungkapan yang realistis dari ketuhanannya.
He is the image of the invisible God.
Ia adalah citra Allah yang tidak kelihatan.
He is unbounded, unlimited, and unconfined.
Ia tidak terikat, tidak terbatas, dan tidak pernah salah.
Isn't that incredible beyond words?
Bukankah firman itu luar biasa melampaui kata-kata?
God who has the universe in the palms of his hand.
Allah yang memiliki alam semesta ini berada di telapak tangannya.
Wants to befriend you and save you.
Ingin menjadi teman Anda dan menyelamatkan Anda.
Will you say yes to Jesus?
Maukah Anda berkata ya kepada Yesus?
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa, saudara pendengar. Semoga Tuhan memberkati Anda.
Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia di hari Natal yang pertama, Dia menjadi cermin bagi kehidupan manusia. Cermin itu menyingkapkan pribadi Allah yang sebenarnya. Dan cermin itu juga menyingkapkan siapa sebenarnya manusia itu. Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang datang dalam rupa manusia. Sehingga ketika Anda datang kepadanya, Anda akan menyadari bahwa betapa berdosanya Anda dan layak untuk keluar dari persoalan ini. Nah, hari ini, sudahkah firman Tuhan menerangi hidup Anda yang gelap? Kalau belum, renungkanlah arti Natal ini.
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.